Estamos a ver imaxes que pensamos que pertencían ao pasado, imaxes que nunca puderon pensar, pensamos que puderan ser reais. Colas interminables de persoas para acceder a produtos de primeira necesidade ou alimentos. Persianas de comercios baixadas, persianas que non van a volver a abrir probablemente nun futuro próximo. As administracións non poden cruzarse de brazos e mirar para outro lado, pois detrás de cada drama persoal hai un problema económico, perdón, un problema persoal con efectos económicos. O Concello ten recursos e ten que pôr eses recursos ao dispor das familias, das persoas e tamén dos sectores económicos que precisan. Para nós hai unha máxima que é absolutamente irrenunciable, que ninguén pode quedar atrás. Hai que mobilizar os recursos que sexan precisos para cando chegue a recuperación, agardemos que máis cedo que tarde, e queden polo camiño o menor número de persoas posible. Pero isto non pode converterse nunha carreira para ver quen ten a proposta máis florida ou a ocurrencia máis afortunada. Os recursos son limitados, aínda sendo moitos, e isto obríganos a xestionálos con suma responsabilidade. Hai que atender o urxente ou inaplazable, pero hai que ter unha visión non curtopracista, máis de longo alcance, para definir entre todos e todas como e de que maneira utilizamos estes recursos.